Mili Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Tikėjimo vartai, tai katechezių ciklas skirtas labiau pažinti ir prasmingiau švęsti atgailos arba susitaikinimo sakramentą. Tikėjimo vartų keliu draugė keliauju su jumis, vyskupas Jonas Ivanauskas. Jeigu klausant laidas jums kiltų kokių klausimų, kurie būtent skirti šią temą, jūs galite rašyti į Marijos radijo redakciją adresu redakcija@marijosradijas.lt arba siųsti SMS žinutes telefonu +370 650 49 107. Kai baigsime šį laidų ciklą, skirsime keletą laidų atsakyti į jūsų klausimus. Šios ir kitų laidų įrašus jūs galite rasti Marijos radijo archyve. Praeitos laidos metu kalbėjome apie atgailos sakramentą, kurį ateidami švęsti mes susitinkame su pačiu Jėzumi, susitinkame su pačia švenčiausia trejybė. Tai ne tik nuodėmklausys, kuris kaip Dievo tarnas tarnauja švenčiant susitaikinimo sakramentą, bet giliausia, intimiausia prasme mes susitinkame su pačia švenčiausia trejybė, kurios tikslas mus perkeisti, atleidžiant nuodėmes, vėl sugražinant į gerojo, gailestingojo tėvo namus, kad kaip Jėzus sakė, kad mes turėtume gyvenimą, kad apšiai jo turėtume. Išpažintis mus taip pat atveda prie Kristaus kryžiaus. Ir mes žinome, jog mes išgelbėti iš blogio, iš piktojo, iš nuodėmės vergijos buvome per Jėzaus mirtį ant kryžiaus ir jo prisikėlimą. Ir kaip popiežius Benediktas XVI sako, kryžiaus kelias nepriklauso praeičiai ir konkrečiai vietai šioje žemėje, viešpaties kryžius apglėbė pasaulį, jo kryžiaus kelias tiesiasi per žemynus ir laiką. Negalime tiesiog stebėti kryžiaus kelio, mes jame dalyvaujame. Tai Dievo slėpinys, Dievas esti tikrai nelaike, mes esame laike. Visi Dievui laiko momentai, mūsų laiko momentai yra dabartis, taip moko Katalikų bažnyčios katekizmas. Dievas nėra ribojamas laiko ir erdvės, jis mato viską, praeitį, dabartį ir ateitį vienu metu. Dievui viskas visada yra dabartis. Dievas gyvena amžinajame dabar ir būtent į tą amžinąjį dabar mes ir keliaujame. Todėl galime sakyti, jog Kristaus kančia, mirtis ir prisikėlimas, žengimas į dangų, nėra atskiri įvykiai, jie sukuria vieną nepakartojamą įvykį, kurį bažnyčia vadina Velykų slėpiniu, kuriam negalima priskirti konkretaus laiko ar vietos, jis niekada nesibaigia. Taigi Velykų slėpinys, jis nėra vien tik ir negali likti vien tik praeityje, tai yra vienintelis istorijoje toks įvykis, kuris nepraeina. Taigi, ar mes nusidedame, ar atsiverčiame, mes tiesiogiai turime ryšį su tuo dabar esančiu Kristaus kryžiaus, kančios, mirties ir prisikėlimo įvykiu. Kaip lygiai taip pat mes dalyvaujame Kristaus Eucharistijos slėpinyje, jo viešpaties vakarienėje, taip lygiai taip pat ir švesdami susitaikinimo sakramentą. Ir kaip Katalikų bažnyčios katekizmas 1085 paragrafe sako, visa, kas yra Kristus, visa, ką jis yra padaręs ir iškentęs už visus žmones, dalyvauja Dievo amžinybėje ir dėl to pranoksta visokį laiką, visada esti dabar. Kryžiaus ir prisikėlimo įvykis išlieka ir visa traukia į gyvenimą. Todėl, kada mes dalyvaujame ar Eucharistijoje, ar atgailos sakramentą švenčiame, mes stovime po Jėzaus kryžiumi, mes dalyvaujame jo prisikėlimo įvykyje. Kristaus kryžius, jo vaisiai yra skirti mums. Per savo nuoširdžią išpažintį ir kunigo teikiamą išrišimą mes patiriame dvasinę ir labai tikrą sąjungą su trimis dieviškais asmenimis, kurie ateina gyventi mūsų žmogaus širdyje. Viskas ateina nuo kryžiaus ir tai yra mums Kristaus dovanojama. Per visą savo gyvenimą, kaip taip pat sako Katalikų bažnyčios katekizmas 478 paragrafe, per visą savo gyvenimą, savo agonijos ir kančios metu, mus visus ir kiekvieną atskirai pažinojo ir mylėjo ir atidavė save už kiekvieną iš mūsų. Per visą savo, kaip mes jo gyvenimą, per visą jo agoniją, per visą kančią, Kristus pažinojo tave, mane, visus žmonės, ir jei būtume buvę vienintelis žmogus, kurį būtų reikėję išgelbėti, Kristus būtų miręs dėl to vieno kiekvieno žmogaus. Štai koks yra brangus Dievui kiekvienas žmogus. Tikrai Kristus būtų miręs dėl to vieno vienintelio, reiškia, galėtume drąsiai taip pat sakyti, remdamiesi šiuo katekizmo teiginiu, tikrai galėjęs Kristus būtų mirti dėl tavęs, dėl manęs, dėl kiekvieno žmogaus. Va būtent tai mums padeda suprasti, kokia tai yra neįsivaizduojama Dievo meilė, kad išgelbėti mus. Jėzus būtų miręs ant kryžiaus tokia mirtimi, kokia numirė. Paulius sako, kad Kristus prisėmė visas mūsų nuodėmes taip, kad Dievas jam davė būti nuodėme dėl mūsų labui. Jis tarytum parsitempė visas mūsų nuodėmes, tavo, mano, į savo kūną, ir kai jo kūnas buvo sunaikintas ant kryžiaus, mūsų nuodėmė irgi buvo sunaikinta. Va tokia yra kryžiaus gelmė, kad Kristus prisiėmė viską į savo kūną, kad būtent mirtimi ta nuodėmė būtų sunaikinta. Ir iš čia plaukia visa Dievo gailestingumo paslaptis, Dievo gailestingumo slėpinys. Taigi Dievas yra pasirengęs kiekvienam atgailojančiam, atgailą sugrįžtančiam žmogui atleisti. Kodėl reikalingas mūsų atgailojimas, tai yra mūsų valios apsisprendimas. Būti su Dievu ar būti be Dievo. Todėl mūsų apsisprendimas yra tas labai svarbus žingsnis, o visa kita iš Dievo pusės viskas yra atvira. Nes Jėzus numirė ant kryžiaus. Ir jo mirtis ant kryžiaus buvo reali, tai nėra kokia simbolinė, bet reali mirtis ant kryžiaus, išgyvenant viską, ką išgyventų bet kuris žmogus su dar baisiausia drama, nes Jėzus buvo kartu ir Dievo sūnus. Taigi, ta Dievo meilė, Dievo gailestingumas plaukia iš kryžiaus. Ir kada mes rengiamės atgailos sakramento šventimų išpažinčiai, arba jeigu kartais stokojama to sąmoningumo, reikia iš tikrųjų žvelgti į Kristaus kryžių. Ir tas nuodėmių išpažinimas būtent turi būti šitoje perspektyvoje. Ir mes savo veiksmais arba galime, kadangi laiko nėra Dievui, tai mes savo veiksmais arba galime Jėzui mirštančiam ant kryžiaus parodyti savo meilę, prisidėti prie jo begalinės meilės mums, arba prisidėti prie jo skaudinimo, prie skausmo. Vaizdingai tariant, mes galime arba įsprausti Jėzaus galvą dar vieną spyglį, arba jį ištraukti. Kiekvieną kartą, kai žmogus nusideda, jį sužeidžia mirštantį Jėzų, jo meilę. Ir kiekvieną kartą, kada mes mylime Dievą ir artimą, kiekvienas geras darbas yra didžiausia paguoda arba galėtume sakyti atsiliepimas į tą Dievo meilę. Kada va šitokioje perspektyvoje matome Jėzaus besąlygišką meilę dėl kiekvieno žmogaus ir žinome, kad kiekvienas mūsų veiksmas šita prasme yra labai reikšmingas, nereikšmingų veiksmų nėra, Taigi, ar atsiliepi į tą meilį, ją brangindamas, bandydamas bent žmogiškai suvokti, kokia tai begalinė meilė, arba ją lengvabūdiškai atmesdamas, nustumdamas, paniekindamas, tiesiog atsisakydamas, atmesdamas, pažemindamas tą meilę, kuri tapo Jėzui tokios kančios priežastimi. Taigi nuodėmė Jėzų sužeidžia asmeniškai, nuodėmė yra asmeninė ir žmogui einant iš pažinties nuodėmių pats išpažinimas, tai nėra kokia buhalterinė ataskaita, tą ar kitą padariau, bet nuodėmių išpažinimas, jis turi turėti labai du svarbius dalykus, tai ta širdgėla arba tai vadinama gailesčio ašara, apmąstant begalinę Jėzaus kančią ir jo meilę dėl kiekvieno iš mūsų, dėl manęs, dėl tavęs, dėl kiekvieno žmogaus, tai ta vadinama gailesčio ašara, suprantant, kad nuodėmė buvo šitos meilės kančios priežastimi, privedė šitą meilę prie tokios kančios. Ir kitas dalykas - neapykanta nuodėmiai. Nėra didesnio blogio, jeigu žmogus giliai apie tai įsimasto, nėra didesnio blogio kaip nuodėmė. Galėtume sakyti, na gal vizualiai žiūrint, nužudyti žmogų, tai be abejo yra viena iš pačių didžiausių nuodėmių. Gyvybės atėmimas, todėl žemėje žmogus gyvenimą praranda, bet jeigu žmogus yra su Dievu, jis turi amžiną į gyvenimą. O nuodėmė gali sugriauti žmogų ir šitą gyvenimą, ir žmogų pasmerkti amžinam buvimui be Dievo. Tai šitas gyvenimas, kad ir koks jis sudėtingas, sunkus, vargingas būtų, kokie be būtų net šitame gyvenime kančia, kurią sąlygotų liga, bet kokie didžiausi išbandymai, šitas gyvenimas anksčiau ir vėliau pasibaigs. Bet nuodėmė sukeltas rezultatas, jeigu žmogus lieka nusigręžęs nuo Dievo, kitaip sakant, nepriėmęs Dievo meilės, atmetęs ją, atmetęs Dievo tiesiog siūlomą gailestingumą, nuodėmės rezultatas jis lieka, nes po mirties laiko nėra. Taigi žmogus lieka su tuo nuodėmės rezultatu, kur anapus mirties lenkščio jis negali pasikeisti. Na turbūt mes žemiškam gyvenime galėtume įsivaizduoti, ar norėtume būti, na, tokioje draugijoje žmonių, kurie būtų savanaudžiai, egoistai, meluojantys, vagiantys, plėšikaujantys, žudantys. Tokia kompanija, tokia draugų bendryje, nu tiesiog net žemiškam gyvenime mes jos vengtume, nenorėtume būti, nes tie žmonės savanaudiški, egoistai, jie bet ką gali padaryti, tai ką kalbėti apie amžinąjį gyvenimą, na tokia draugija žmonių, kurie būtent tokiu būdu yra po mirties, kurie būtent yra pasirinkę tokį gyvenimą, kurie yra lygiai taip pat atmetę Dievo gailestingumą. Ir ten tuomet jau visai kitokia yra tikrovė, taigi žmogus su tuo nuodėmės turiniu, kurį pats nusineša, nueina į tą draugiją taip pat, kuri lygiai tokiais pačiais kriterijais vadovaujasi, kur ten yra Dievo perspektyvos, kuria vien tik tai egoistiniai žmogaus troškimai. Todėl du tie svarbus elementai širdgėla, kad Dievas taip myli, o žmogus tokiu būdu yra nuo Dievo nusisukęs. Dievas yra gailestingas dėl to, kad mato žmogaus silpnumą, mato, kaip žmogus yra sužeistas tiek gimtosios, tiek asmeninių nuodėmių. Ir Dievas ryžosi būtent meilę išgelbėti žmogų. Tai būtent tai svarbu. Ir kitas dalykas – neapykanta, bjaurėjimasis, atmetimas nuodėmės, suvokiant, kad tai yra didžiausias blogis. Keliaujame giliau pažindami atgailos sakramentą ir pradžioje mes šių laidų būtent skirtų jau tiesiogiai kalbėti apie patį atgailos sakramentą, matėme, jog nuodėmė yra nusigrėžimas nuo Dievo, Dievo meilės atstūnimas, Dievo paniekinimas, Dievo įžeidimas. Tačiau Dievas žmogaus atžvilgiu lieka nenusisukęs. Dievas ir toliau, net ir nusidėjęs į žmogų, myli, nes jis Dievo yra kūrinys. Jei Dievas nustotų mylėti, žmogus negalėtų atsiverti, tikriausiai ir pasibaigtų žmogaus egzistencija. Tačiau sakėme, jog nuodėmė keičia žmogų. Nuodėmė tritum gena žmogų į urvą, į buvimą be Dievo, į buvimą būklėje, kuri pačiam žmogui nepakankama. Toliau sakėme, kad atgailos sakramentas, kaip ir ligonių sakramentas, yra žmogų gydantys sakramentai. Tai gydymo sakramentai, kad žmogų išgydytų ir pašventintų, jį kartu ugdytų. Ir sakėme, kad nuodėmė padaro žaizdą, reikalinga tarsi chirurgo operacija, bet to nepakanka, po operacijos reikalinga žmogui reabilitacija, nes nuodėmė padaro žmoguje žaizdą, kuri turi sugyti ir visos priemonės, kaip pirmiausiai malda, artimo meilės darbai, Dievo žodis, dalyvavimas Eucharistijoje ir visas gyvenimas sekant Jėzų Evangeliją, o taip pat dažnai išpažintis, nes mes apie išpažintį, kai matysime vėliau, negalime kalbėti kaip apie atskirą vienetinį veiksmą, mes turime kalbėti apie tai, jog žmogaus gyvenimo gyvybiškai svarbus išpažinties supratimas ir šventimas kaip procesas. Nes viso gyvenimo metu Dievas pasilieka su žmogumi. Viso gyvenimo metu žmogus yra gundomas į blogį. Viso gyvenimo metu Dievas yra reikalingas kaip gelbstintis tėvas, atleidžiantis tėvas. Todėl galėtume sakyti, jog atgailos sakramentas veikia kaip reabilitacija, kaip vaistai, todėl reikalinga reguliarus atgailos sakramento šventimas kaip labai svarbi priemonė, kad žmogus vėl būtų paties Dievo formuojamas pagal paties Dievo paveikslą ir panašumą tam, kad žmogų Dievas pamažu naugdytų, tarytum tą mozaiką nuostabę dėliotų, kad žmogus būtų tinkamas dalyvauti paties Dievo gyvenime. Švenčiausios trybės liepini, tai ne šiaip žmogui yra pažadėtas kažkokia tai amžinoji laimė, abstrakcija. Ne, tai būtų nekrikščioniškas supratimas. Krikščioniškų supratimų dangus yra dalyvavimas paties Dievo gyvenime žmogaus, kuris jau yra suformuotas pagal švenčiausios trybės slėpinį, kurio esmę sudaro tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios meilės slėpinys, meilė. Kitaip sakant, žmogų ruošia gyvenimui meilėje. Dievo meilė, kuri Dievo žmogui yra duodama. Kitaip sakant, kad žmogus savo gyvenimu būtų panašus į Dievą. Tik tuomet žmogus gali turėti būties pilnatvė. Šita pilnatvė mumyse jokių būdų negali pasiekti pilnatvės, nes žmogaus gyvenimas yra baigtinis, žmogus yra atviras blogio poveikiui, ligai, kančiai, nesėkmei, nelaimiai, nuodėmiai, visa žmogaus egzistencija, kiek žmogus bepasiektų, kiek ko siektų, visuomet kartu talpina lūkestį, vis dar atrodo ne tai. Menininkas sukūręs kokį nors meno kūrinį, na, atrodo, kad padarė kaip ir viską, tikrai kaip gebėjo padaryti, bet vis tiek dar jaučia, kad tarytum tai dar ne tai. Todėl tas pilnatvės link žmogaus kreipimas, dėl to išpažintis yra kaip svarbi priemonė, formavimo priemonė, ūkdymo priemonė, kurie Dievas pamažu kaip geras pedagogas veda, ūkdo, neskubėdamas, turėdamas kantrybės, vis atleisdamas, vis pakeldamas, vis suprasdamas, kad žmogus yra silpnas, kad jam reikalinga pagalba ir žmogus, kada jis atsimerkia tikra žodžio prasme ir pamato realią situaciją, o atsimerkti padeda būtent nuolankumas, o nuolankumas tai yra ta dorybė gyvybiškai svarbi, kuri padeda pamatyti tiesą žmogui apie Dievo meilę jam, kaip Dievas žmogų myli ir tada šitą meilę Dievo priimti. Puikybė yra tada, kada žmogus manosi sau pakankamas ir šitaip mylinčio Dievo meilės nenori nei pažinti, nei suprasti, nei priimti. Žmogus nori būti sau pakankamu, žmogus gali įsivaizduoti, kad jis pats be kito, tiksliau be Dievo, gali pasidaryti pats laimingas. Pirmųjų žmonių rojaus gundimo tema šita. Jūs būsite kaip dievai, patys galėsite save padaryti Dievu, patys sau esate pakankami.
Jūs girdite Marijos radiją.
Grįžtame į laidą, tai katechezių laida Tikėjimo vartai, skirta atgailos sakramento gilesniam pažinimui, kad galėtume įprasmingiau švęsti draugė su jumis Tikėjimo vartų kelionėje, vyskupas Jonas Ivanauskas. Prieš mūsų pauzę kartu kalbėjome apie atgailos sakramentą ir įsakėme, jog tai yra procesas. Taip pat kalbėjome, jog nuodėmingus veiksmus įtakoja tokie penki pagrindiniai faktoriai. Tai būtent iškreiptas požiūris, klaidingos vertybės, netie prioritetai, nesuvaldomi troškimai ir pragaištingi norai. Kitaip sakant, veiksmai tik atspindi būtent žmogaus prioritetus, troškimus, norus, požiūrį, vertybės, pasirinkimus. Kaip pavyzdžiui, sakytume, na, kodėl negalima važiuoti ar eiti degant raudonam šviesoforo signalui. Na, raudona spalva gali patikti, nepatikti, bet ji yra tik tai tam tikras signalas, kuris reiškia, jog važiuojant ar einant degant raudonam šviesoforo signalui gali įvykti nelaimė. Raudona šviesoforo signalas perspėjo, jog jo nepaisant gali įvykti skaudus įvykis, žmogus gali žūti, susižeisti ir tai įtakoja kartu žmogaus elgesį. Ir žmogus gali be abejo nekreipti dėmesio į tą raudoną šviesoforo signalą, turėti būtent va tuos penkis tokius lemiančius žmogaus veiksmus faktorius, kurie ir nulemia vėliau veiksmus. Taigi žmogaus veiksmus nulemia iškreiptas požiūris, klaidingos vertybės, netie prioritetai, nesuvaldomi troškimai ir pragaištingi norai. Todėl, kalbant apie atgailos sakramentą arba požiūrį į nuodėmę, reikalinga pakeisti požiūrį, nes tai, ką mums nusako 10 Dievo žodžių arba 10 Dievo įsakymų, tai yra tie ženklai, eismo sakytume ženklai, kad žmogui gyvenime neatsitiktų skaudi nelaimė. Taip pat sakėme, jog Dievas ne tik sukūrė žmogų, žmogaus prigimtį, kurią turime mes visi bendrą, bet kiekvieną taip pat Dievas sukūrė individualų. Ir kiekvienam iš mūsų skyrė užduotį, skyrė misiją. Taigi, krikščioniška moralė tai nėra tik konos nedarimas, neperžengimas kažkokių tai Dievo įsakymų, tam tikrų krikščioniškos moralės nuostatų, priešingai, krikščioniška moralė yra Dievo valios vykdymas, yra darimas, yra pozityvas. Dievo įsakymai tik saugoja, nubrėžia tam tikras jau ribinės padėtis, kada žmogus visiškai nusisuktų nuo Dievo valios vykdymo, o krikščionis, kiekvienas žmogus yra pašauktas individualiai, kaip Dievo sukurtas ir konkretus norėtas žmogus, vykdyti jo valią. Toliau kalbėdami apie išpažintį sakėme, jog atgailos sakramentą švęsdami, mes klausykloje, kur švenčiame susitaikinimo sakramentą arba atgailai skirtame kambaryje, taip susidurime žmogiškai su kunigu, konfesariumi, nuodėmklausiu, bet iš tikrųjų giliausia prasme mes susitinkame su Jėzumi, susitinkame su visa švenčiausia trejybė, su pačiu Dievu ir nuodėmes mes išpažįstame Dievui per kunigo nuodėmklausio tarnystę. Todėl Dievas mato mūsų širdį, mato mūsų mintis, mato kaip nuoširdžiai ir atvirai mes nuodėmes išpažįstame ir Dievo buvimas atgailos sakramente yra kaip tas gailestingojo tėvo sutikimas, kaip jis sutinka grįžtantį savo vaiką, taigi mylinti susitikimas. Ir čia kartu aptarėme Evangelijos pagal Luką 15 skyriuje aprašytą palyginimą apie gailestingąjį tėvą. Tokiu būdu taip Dievas laukia kiekvieno mylintis, pasitinkantis, visuomet kartu kviečiantis džiaugtis su kiekvienu sugrįžusiu vaiku. Kaip ir Evangelijoje, prieš tai palyginime apie gailestingąjį tėvą, gerąjį tėvą, taip pat palyginime apie gerąjį ganytoją arba pamestą drachmą, kada kviečiama džiaugtis su visais. Galiausiai sakėme, jog atgailos sakramentą padeda mums tikrai pajausti ir giliai suprasti kryžiaus slėpinys, taigi mes esame išgelbėti Kristaus kryžiumi, Jėzaus mirtimi ir prisikėlimu. Na ir galiausiai Jėzaus kryžius, jo kančia, mirtis ir prisikėlimas atlieka mumyse tą gelbėjimo darbą. Visa švenčiausioji trejybė kviečia mus kelioniai. Ir atgailos sakramentas įvykdo patį didžiausią pokytį – širdies ir proto pokytį. Taigi atlikti išpažintį, tai atsiliepti Dievui taip, kad kardinaliai pasikeistų mūsų gyvenimas. Ir atgailos sakramentas būtent kviečia keisti savo gyvenimą. Ir Dievo malonė tai padeda daryti. Taip pat Katalikų bažnyčios katekizmas sako, ta širdgėla, su kuria mes artinamės prie išpažinties atgailos sakramento, ateina iš nuoširdžios atgailos ir atsivertimo. Tai malonė patrauktos ir palytėtos sugrūdusios dvasios atsakas į Dievo, kuris mus pirmas pamilo, gailestingąją meilę. Katalikų bažnyčios katekizmas 1428 skirsnis. Taigi ta širdgėla, su kuria mes sugrįžtame į gerojo tėvo namus ir tas gailestis, kuris ateina iš sielvarto dėl savo nuodėmių ir iš neapykantos nuodėmiai. Pirmiausia, gali žmogus gailėtis, tai vadinama sužadinti netobulą gailestį, kada gailėsi dėl to, kad nuodėme užsitraukė atskirimą nuo Dievo, pasmerkimą. Tačiau tobulas gailestis, kuris yra siekinys, kad mes apgailėtume savo nuodėmes dėl to, kad įžeidėme mus taip mylintį Dievą. Reiškia, apgailestaujame, patiriame, išgyvename širdgalą, kad įžeidėme Dievą, kuris mus taip myli. Tai yra tobulas gailestis. Išpažinčiai pakanka ir netobulo gailesčio, kada žmogus gailisi, sakykime, dėl to, kad nuodėme užsitraukė pasmerkimą. Atgailos sakramente šitas gailestis yra pakankamas. Gali būti tokių situacijų mirties pavojuje arba žmogus tikrai, na, tokios būklės, kada tiesiog kokia nors labai pavojinga žmogaus gyvybės situacija, tuomet ir be atgailos sakramento, jeigu nėra galimybės čia ir dabar atlikti išpažinti, nėra kunigo, reikalinga nuodėmių atleidimui gauti, sužadinti tobulą gailestį. Taigi, kada žmogus gailisi, jog savo nuodėmėmis įžeidė taip mylintį Dievą. Būtent gailėtis dėl Dievo, dėl to, kad nuodėmė įžeidė Dievą. Su troškimu, su pažadu, kad tada, kada bus galimybė atlikti sakramentinę atgailą. Taigi, jeigu taip atsitiktų, kad žmogus iškeliautų iš šio pasaulio sužadinęs tobulą gailestį dėl to, kad nuodėmė įžeidė mylintį Dievą, jo atgaila yra gera, gailestingasis Viešpats tokiu būdu nuodėmes atleidžia, nes tai yra tikrai begalinis Dievo gerumas ir gailestingumas, matant žmogaus silpnumą. Atgailos sakramentas yra atleidimo sakramentas, bet kartu ir mus ugdanti, tobulinanti priemonė. Kunigas paskiria penitentui, išpažinus nuodėmes ir kartu jo žodis, kuris būna skirtas atgailaujančiam žmogui, paskiria atgailą. Reikia pirmiausiai pasakyti tai, jog mes išpažinties einame ne tik dėl atleidimo, tas iš tikrųjų ir suteikiame, bet kad gautume malonę, kuri mums reikalinga, kad būtume ir išgydyti, ir perkeisti. Ir išgydyti, ir perkeisti. Kada penitentas išpažįsta nuodėmes, už jas gailisi ir ryštasi nenusidėti, kunigas paskiria atgailą. Koks yra atgailos skiriamos tikslas? Kai bažnyčios dokumentai nurodo, atgailoje, kurią skiria kunigas nuodėmklausis, yra ir dieviškoji pedagogika, ir dvasinė medicina. Taigi ir dieviškoji pedagogika, ir dvasinė medicina. Visų pirma, atgaila yra skiriama maldos būdu, atkreipiant dėmesį į tai, kas yra aktualu penitentui, į maldos pats paskyrimas, arba, sakykime, paskiriam apmastyti Kristaus kančią, kryžiaus kelio stotis, arba skaityti kokią nors švento rašto ištrauką, kuri padėtų žmogui labiau įsisąmoninti, pavyzdžiui, Dievo meilę, Kristaus meilę parodytą mirtimi ant kryžiaus. Visa tai yra kaip dvasinė medicina ir dieviškoji pedagogika. Be to, jei penitentas būtų padaręs kam nors žalą, ar medžiaginę, ar moralinę, pavyzdžiui, pasisaminęs kitiems priklausantį daiktą, ar nuosavybę, arba kitą žmogų apšmeižęs, konfesarius nuodėmklausis primena svarbią pareigą žalą atitaisyti. Taigi, jeigu buvo padaryta medžiaginė žala, turi tą žalą artimiausių metų, arba jeigu tai didelė žala, periodiškai ir sistemingai tą žalą atitaisyti, gražinti daiktą, atiduoti arba tam tikrą vertę gražinti to daikto. Jeigu tai moralinė žala, sakykime, žmogus buvo apšmeištas, kitiems girdint tą šmeištą atšaukti. Tai yra privalu, nes tai rodo žmogaus nuoširdų gailestį dėl padarytų nuodėmių. Ryštas nenusidėti reiškia, jog žmogus iš tikrųjų pasiryžęs yra keliauti keliu, kuris veda į šventumą, kuris veda Evangelijos keliu. Žinoma, žmogus gali racionaliai protu suprasti, jog ko gero dėl savo žmogiško silpnumo jis ir vėl gali sugrįžti į tas pačias nuodėmes. Bet jeigu jis iš tikrųjų trokšta tų nuodėmių nedaryti, ryštasi dėti pastangas, vengti progų, vengti blogio, melstis, prašyti Dievo pagalbos, iš tikrųjų jo atgaila yra gera, nuodėmės yra atleistos. Ir atgailos sakramentas, kaip sakėme, yra procesas, o ne vienkartinė pataisa. Kartais yra kalbama apie tai vadinamą maldingumo atgailą arba pamaldumo atgailą. Na, galėtume sakyti, jog iš viso yra atgaila. Taip, bažnyčia moko, jog sunkių nuodėmių atleidimui yra būtina sakramentinė išpažintis, o ir sunkias nuodėmes išpažinti kiekviena jų yra privaloma, taigi sunkios nuodėmes yra išpažįstamos, nurodant jų rūšį, kokia tai nuodėmė, kiek tokių nuodėmių žmogus yra padaręs, arba kaip dažnai jas yra padaręs, arba maždaug kiek kartų nusidėjo, o galbūt žmogus žino ir tikslų nuodėmių skaičių, tai būtent nuodėmes sunkias privalu išpažinti, jas neslepiant nuoširdžiai, taip kaip žmogus supranta, taip kaip jam atrodo, nurodant nuodėmės rūšį, kokia tai nuodėmė, ir tikslų, apytikslį arba kaip dažnai ta nuodėmė buvo padaryta. Pakartosiu, išpažinti nuodėmės rūšį ir arba tikslų nuodėmių skaičių, arba apytikslį, arba kaip dažnai ta nuodėmė buvo padaryta. Jeigu penitentas, einantis išpažinties žmogus, sąmoningai nuslėptų, kad ir vieną sunkią nuodėmę arba iškreiptų nuodėmės rūšį, arba jos pobūdį, arba kitas esminės detalės, išpažintis būtų bloga. Nei viena nuodėmė nebūtų atleista dėl to, kad tai rodo, jog žmogus iš tikrųjų yra dar nepasirengęs susitaikyti su Dievu. Na, žinoma, mes kunigui galime išpažinti ir klaidingai nuodėmes arba nuslėpti, bet viešpaties mes neapgausime. Todėl tai būtų nenuoširdė atgaila, na, tai būtų tiesiog nepagarba Dievui, jeigu ateina žmogus susitaikyti su Dievu ir, na, tokiu būdu nuslepia tai, kas jį atskiria nuo Dievo meilės, tai būtų Dievo atžvilgiu nesąžininga. Gali žmogus išpažinti nuodėmės taip, kaip jisai supranta, taip, kaip jam atrodo, čia be abejo skirtingai nuo žmogaus turbūt dvasinio gyvenimo lygmens, teologinio išsilavinimo, bet išpažintis bus visada gera, pabrėžiu, išpažintis bus visada gera, jeigu žmogus eidamas išpažinties, išpažįsta visas nuodėmes taip, kaip supranta. Taip, kaip supranta. Bažnyčia taip pat rekomenduoja išpažinti ir lengvas vadinamas nuodėmes, nes tos lengvos nuodėmes, na, sakytume, yra tam tikra tarša. Mažos nuodėmes, kai moko bažnyčia, nesuaugai vieną didelę nuodėmę, tačiau mažos nuodėmes, lengvos nuodėmes gali vesti link didelių nuodėmių, link sunkių arba kitai vadinamų mirtinų nuodėmių. Mes naudojame galbūt lietuvių kalba kelis apibūdinimus – sunki nuodėmė, mirtina nuodėmė, didelė nuodėmė. Tai čia turime mintį tą patį. Greičiau tai lietuvių kalboje vartojami sinonimai. Bet kuriuo atveju išpažintis yra procesas. Ir kada žmogus, na, kuo labiau pajunta, kad švara yra gėris, higiena yra gėris, tai jis iš tikrųjų ir nori jaustis visada švariu. Ir, sakykime, na, nepakaktų, jeigu norėdami sveikai maitintis, paklausė vieną kitą dietologo labai vertingą paskaitą, rekomendacijas, kaip maitintis, kokį maistą vartoti, kokio maisto vengti. Na, mes tą vieną kitą kartą pasigamintume to sveiko maisto, ai, paskui, vėl grįžtume prie to paties raciono, kur būtų, na, daug įvairių medžiagų, kurios kenksmingos žmogaus sveikatai. Na, galbūt pradžioje entuziazmas didelis vieną savaitę, dvi savaitės, tris savaitės, o po to sugrįžtume prie įprastos mitybos. Tai turbūt būtų panašiai ir su atgailos sakramentu. Kaip žinia, Jonas Paulius II iš pažinties eidavo kiekvieną savaitę dėl to, kad suprasdavo, kaip jį Dievas myli. Ir tada iš pažintis visai kitaip atrodo, kada mes einame susitikti su mus mylinčiu viešpačiu. Ir šitas susitikimas mus stiprina gerame, mums duoda jėgų, mes jaučiamės tikrai Dievo rankos vedami, vis labiau juntame, kokia meilė jis mus myli ir ta meilė padeda kovoti visada žmogui su silpnybėmis, pagundomis, visuomet stiprina jo visą dvasinį gyvenimą. Tai kartu galėtume sakyti, jog tas atgailos sakramentas mus veda į pilną vertiškesnę dvasinę sveikatą ir brandą būnant Dievo vaiku. Ir tada mes labiau suprantame, jog krikščioniška moralė tai nėra tik nuodėmių nedarymas, ko nors nedarymas. Priešingai, tai yra darymas Dievo valios, tai yra atsiliepimas į Dievo meilę, tai yra Dievo meilės patirtis. Ir atgailos sakramente, jeigu iš tikrųjų žmogus patiria, kaip jį Dievas myli, atgailos sakramentas, na, tikrai nebus našta. Žinoma, gali pradžioje, kol žmogus, na, nėra atradęs naujai atgailos sakramento, jis tikrai žmogus gali jausti ir tam tikrą sunkumą, kad štai vėl reikia išpažinties, vėl reikia ruoštis, vėl reikia prisiminti nuodėmes, vėl reikia jas išpažinti. Bet reikia nenustoti eiti iš pažinties ir pats iš pažinties procesas padės ją naujai atrasti. Tiesiog žmogus žingsnis po žingsnio pradės jausti Dievo didesnę meilę. Ir net jeigu kartais ir sunku, nereikia sustoti, nereikia galvoti, kad na, čia vėl tos nuodėmės kai kurios kartojasi, vėl kai kada man sunku prisiversti iš pažinties. Tiesiog reikia leisti Dievo maloniai veikti, reikia pasitikėti Dievu, drąsiai duoti ranką Dievui, tikėti jo begalinę meilį ir gailestingumu ir mes naujai visada atrasime tiesiog, na, mus nustebinantį viešpatį. Ir, kaip žinome, vien tik išpažinimo, vien tik tai vienkartinio atgailos sakramento šventimo matysime nepakaks. Jausime, kad tai yra atsakas į Dievo meilę, o Dievas kviečia atsiliepti į Dievą visą savo esybę. Tada mes suprantame, jog mūsų gyvenimas tai nėra vien tik tai kažkokių veiksmų junginys, geresnių, blogesnių, gerų, blogų, bet tai yra gyvenimas su Dievu visa esybe ir pats Dievas tuomet, kaip Jėzus sakė, mes pas jį ateisime ir apsigyvensime, mes ateisime ir vakarieniausime kartu su juo. Taigi tuomet pats Dievas švenčiausiai trybė persikėlė į žmogaus gyvenimą. Tuomet ir kaip ir Paulius sakė, tuomet jau gyvenu nebe aš, bet manyje gyvena Kristus. Ir tai tikrai, brangiai, nėra kokie mums, gal jūs pagalvosite, kažkokia tai tolima, nepasiekiama, kažkokia šventumo būsena, kažkokia gilimistika, prieinama tik kažkokiem ypatingiem žmonėm, tikrai ne. Tai yra mums visiems, tai galim padaryti kiekvienas, pasiekti tai galime kiekvienas, kada Dievas iš tikrųjų apsigyvena mumyse. Tai yra patirtis paties Dievo skirta mums. Čia esminis klausimas mums labai paprastas. Ar tu to nori? Ar tu to nori? Jeigu mes atsakome taip, viešpatie noriu, toliau seka visi žingsniai, kaip Kanos vestuvėse, kada Jėzaus motina sakė, darykite tai, ką jis jums lieps. Tai mes tada pasakę noriu, turime daryti tai, ką viešpats sako. Ir neturėti jokių baimių, jokių žangstinių įsivaizdavimų, kad bus taip ar kitaip, ar anaip, ar dar kitaip. Ypatingai tokių, kada žmogus, jeigu po ilgesnio laiko nebuvo išpažinties, kaip čia bus, ką aš čia pasakysiu, kaip aš pasakysiu, kai mane supras, kai mane priims, ką man pasakys. Nesukim galvos tokiais klausimais, nes jie tik tai stabdžiai. Ir mes kitose laidose kalbėsime apie stabdžius, apie įvairias kliūtis, kurias mes galime nematyti. Kambaryje tamsu, neužsidegę šviesos yra laiptai, mes nematome laiptų ir galime parkristi. Tai reikia uždegti tą Dievo malonę šviesą, tada nei tie laiptai nėra tokie kažkokie per daug sunkus, kad mes jais neužliptume, nes didžiulį darbą padaro Dievo malonė. Ir reikia Dievu pasitikėti. Didžiausia kliūtis – tai mūsų nepasitikėjimas Dievu. Mes per daug norime padaryti viską ir už save, ir net už Dievą. O viešpats nori ateiti mums į pagalbą, ne taip, kad mes jaustumės mažvaikiai. Jis nori stiprinti mūsų jėgas, kad mes liptume su juo, ne vieni, bet su juo. Ir jo ranka mūsų rankose yra tam, kad mūsų stiprintų, kad parodytų kelią, kad šviestų, kad mes tame kelyje jaustumės mylimi, o to žmogui svarbiausia ir reikia. Laida baigiame, tai buvo katechezių ciklo laida Tikėjimo vartai, skirta atgailos sakramentui, jį labiau pažinti ir prasmingiau švęsti. Jeigu jums kiltų kokių klausimų apie atgailos sakramentą, jūs galite rašyti į Marijos radijo redakciją adresu redakcija@marijosradijas.lt arba siųsti SMS žinutes telefonu +370 650 49 107. Kelionėje drauge su jumis buvo vyskupas Jonas Ivanauskas. Iki kito susitikimo.